дека е таа првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Дека нема простор за паника. Пациентката е сместена на инфективната клиника во Скопје, во оделот за изолација, се третира соодветно на нејзината состојба. Епидемиолошките анализи и прашањата кои што беа упатени укажа на тоа дека таа веќе еден месец била во Италија на прошетка и на посета кај свои роднини, веќе две недели е болна и иницијално се третирала во италијанска здравствена установа, таму не е тестирана за вирусот корона, и практично непосредно после влегувањето во нашата земја директно се упатила на инфективната клиника во Скопје. Тоа ни дава за право да мислиме дека инкубацијата е многу одамна помината и таа во моментот на транспорт со луѓето со кои што се транспортирала не представувала опасност да ја пренесе болест. Но постапуваме по сите протоколи и алгоритми, што значи дека сега се прави проверка на сите патници кои што биле со неа во комбето, транспортирани до тука, до нашата држава. Истите ќе бидат идентификувани, понатаму ќе бидат соодветно истестирани и ставени во 14-дневна изолација.